Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កងកម្លាំងសហព័ន្ធបាញ់ផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់បាតុករក្រុង Portland ពលរដ្ឋអាមេរិក1លាន4សែននាក់ទៀតសូមជំនួយអត់ការងារពីរដ្ឋខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឯកភាពអំពីជំនួយបន្ថែមក្រោយខែកក្កដារដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកឋានៈវិទ្យាសាស្ត្រចិនដែលបន្លំទៅតការកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលក្រុង San Francisco
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពនិងភាគីនយោជកប្រកាន់ជំហរផ្ទុយគ្នាចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារការសិក្សាមួយរកឃើញថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលនិងបង្កើនបំណុលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទិដ្ឋភាពបែបថ្មីនៃការិយាល័យធ្វើការនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាត
អរគុណលោកខេណាកងកម្លាំងសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកចំពោះវងបាតុករដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបាតុករនៅទីនោះបានធ្វើការតវ៉ាជាប់គ្នារយៈពេល56ថ្ងៃមកហើយប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សារបស់មន្ត្រីប៉ូលីសការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការពង្រាយកងកម្លាំងសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Portland នាពេលថ្មីៗនេះអភិបាលក្រុង Portland លោក Ted Wheeler បានចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មនៅមុខតុលាការសហព័ន្ធហើយលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកនេះអភិបាលក្រុងរុកនេះបានបញ្ញាថាលោកបានឈរខាងបាតុករប៉ុន្តែបាតុករជាច្រើនបានស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកអ្នករីគុណថាលោក Wheeler បរាជ័យមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប៉ូលីសក្រុងបានហើយម្ចាស់អាជីវកម្មនានាថាលោកមិនអាចរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងទីក្រុងការពីថ្ងៃពុធរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋ Oregon ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទកងកម្លាំងសហព័ន្ធថាបានប្រើកម្លាំងហួសហេតុនិងបានចាប់ខ្លួនបាតុករដោយមិនមានមូលហេតុចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជិតដល់4លាននាក់ខណៈដែលអ្នកតាក់តែងច្បាប់កំពុងពិចារណាកំចប់ថវិកាជំនួយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារក្នុងអំឡុងវិបត្តិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តនាំមុខពិភពលោកខាងចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ដោយមានអ្នកឆ្លងជិត4លាននាក់នៃចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបជាង15លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបានតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេផងដែរគឺជាង 143,000 នាក់ដែលច្រើនខ្លាំងជាងប្រទេសទី2គឺប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ជិត 83,000 នាក់ការបន្តផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះកើតមានខណៈដែលតួលេខការពីថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហាញថាមានចំនួនអ្នកអត់ការងារថ្មីការពីសប្តាហ៍មុននៅតែច្រើននឹងការឡើងបន្តិចការពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងមួយថ្ងៃបានកើនឡើងលើស 1,000 អ្នកជាប់គ្នារយៈពេល2ថ្ងៃដោយករណីឆ្លងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅពេលនេះបានកើនឡើងដល់ជាង 422,000 អ្នកគឺលើសចំនួនករណីឆ្លងនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កទៅទៀតលោកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយ$50,000,000ជាថវិកាសម្ភារៈនិងការបណ្តុះបណ្តាលដល់កន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ដែលកន្លងមកបានក្លាយជាកន្លែងផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងជាងគេនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលបានស្នើឲ្យមនុស្សក្រីក្របំផុតចំនួន 2,700 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកគួរទទួលបានប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភបណ្ដោះអាសន្នចំនួន$199ក្នុងមួយខែដើម្បីចំណាយទៅលើស្បៀងអាហារសុខភាពនិងការអប់រំក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃប្រហ័សថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1,400,000នាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនដែលនេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីខែមីនាមកដែលចំនួនអ្នកអត់ការងារថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍បានកើនឡើងវិញតួលេខចុងក្រោយនេះជាសញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោក នៅមានការលំបាកនៅក្នុងការរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខណៈដែលមានការកើនឡើងជាថ្មីនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump បានទទួលស្គាល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសិនមុននឹងអាចធូរស្បើយវិញនៅពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកដែលអត់ការងារធ្វើអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែប្រាក់នេះនឹងផុតនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀតទាំងសេតវិមាននិងសភាជាតិកំពុងពិចារណាអំពីជំនួយបន្ថែមក្រោយខែកក្កដាប៉ុន្តែមិនទាន់ឯកភាពគ្នាក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជំនួយតម្លៃប្រមាណ3,000,000,000ដុល្លារដើម្បីជួយពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់កម្រិតចំនួននេះឲ្យនៅត្រឹមតម្លៃ1,000,000ដុល្លារក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនម្នាក់ដែលបានលាក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយយោធាចិនលាក់ខ្លួននៅក្នុងបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Thang Yuan អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ California នៅ Davis អំពីការក្លែងបន្លំទៅតុលាការពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាយោងតាមឯកសារតុលាការនៅក្នុងពាក្យដាក់សុំទៅតុលាការអ្នកស្រី Thang បានអះអាងថាអ្នកស្រីមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនទេប៉ុន្តែភ្នាក់ងារនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ក្រោយមកបានរកឃើញរូបថតអ្នកស្រីក្នុងសម្លៀកបំពាក់យោធានៅពេលដែលឆេឆេផ្ទះរបស់អ្នកស្រីហើយបានរកឃើញព័ត៌មានដែលថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រយោធារបស់កងទ័ពអាកាសចិននៅក្នុងឯកសារតុលាការនេះអ្នកស្រី Thang បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានភ្នាក់ងារ FBI សាកសួរកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាហើយក្រោយពីនោះមកអ្នកស្រីបានស្វាស្វែងរកការជ្រើសកោននៅស្ថានកុងស៊ុលចិនក្នុងទីក្រុង San Francisco ការចោទរបស់រដ្ឋអាជ្ញានេះត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយគណៈទំព័រព័ត៌មានអាមេរិកAxios កាលពីថ្ងៃពុធគឺតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas បិទដោយសារការចោទប្រកាន់ថាបានរួមចំណែកលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាមេរិករដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានចោទថាអ្នកស្រី Thang ជាផ្នែកនៃកម្មវិធីរបស់យោធាចិនដើម្បីបញ្ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបំណងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិក
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករបានបង្ហាញជំហរជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលពួកគេយល់ថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍របស់កម្មករទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីតំណាងកម្មករនិយោជកនិយាយថាវិសោធនកម្មនេះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាភិគីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបុគ្គលិកម្នាក់ៗមានសិទ្ធិសំដែងមតិទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងសិក្សាទៅលើមតិភាគច្រើនដែលគាំទ្រដល់វិសោធនកម្មនេះលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការពិភាក្សាត្រីភាគីអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍នេះដោយមានការជជែកគ្នាលើមេត្រាចំនួន3សំខាន់សំខាន់ដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនថ្មីៗបន្ថែមទៀតការពិភាក្សាត្រីភាគីដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានទាំងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យការងារបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមតំណាងសហជីពតំណាងនយោជកនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យការងារបានបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្រោយការពិភាក្សានេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនៅលើកនេះផ្ដោតលើមេត្រាចំនួន3គឺមេត្រា144ថ្មីមេត្រា162និងមេត្រា300លោកយល់ថាការកែប្រែទាំងនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្មករទេ
ជាមេត្រា144ថ្មីដែលស្ដីអំពីការថាធ្វើការងារវិវិធយុគនោះគឺនៅក្នុងច្បាប់នេះកាលនៅឆ្នាំ1997គឺមេត្រានេះគឺនៅពេលដែលកម្មករធ្វើការវិវិធយុគគឺគេផ្ដល់ឲ្យ 200% ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2007វិរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចំណាត់កម្មម្ដងឲ្យថយទៅ200%មកនៅត្រឹម130%ឥឡូវនេះគឺនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលបានបង្រៀនថ្មីគឺថយពី130%មកនៅ100%អញ្ចឹងជាការបាត់បង់30%បើសិនជាកម្មករទៅខាងយុគ
ការធ្វើការវេនយុគនេះគឺសំដៅដល់ការងារធ្វើចាប់ពីម៉ោង22ឬ10យុគដល់ម៉ោង5ភ្លឺ ប្រាក់ឈ្នួលគឺខុសពីការធ្វើការងារវេនថ្ងៃបើតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនៅឆ្នាំ1997ប្រសិនបើកម្មករធ្វើការវេនថ្ងៃទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល100ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះគឺកម្មករដែលធ្វើការវេនយប់អាចទទួលបាន200ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកអាធុនលោកបន្តថាបើតាមការកែប្រែមាត្រា162ក្នុងសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះកម្មករនិងមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាន់គ្នានឹងថ្ងៃមានពិធីបុណ្យសំខាន់ៗហើយតម្រូវឲ្យឈប់សម្រាកពីការងារដូចមុនទេ
តាមមុនគឺអាពេលថ្ងៃបុណ្យនឹងចំថ្ងៃអាទិត្យគឺនិយោជកត្រូវផ្តល់ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលមួយថ្ងៃទៀតឬក៏លើកពេលមួយថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺតាមស្នើឲ្យលុបអាហ្នឹងមានន័យថាវាបាត់បង់ប្រយោជន៍កម្មករក្នុងមួយឆ្នាំបើយើងគិតមើលរយៈពេលនេះគឺថ្ងៃបុណ្យចំថ្ងៃអាទិត្យប្រហែលជា2ឬ3ថ្ងៃហើយកន្លងមកខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃបុណ្យ6ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ថែមថ្ងៃបុណ្យចំថ្ងៃអាទិត្យ2ថ្ងៃទៀតគឺថាវាកម្មករយើងខាត់បងច្រើនមែនទែនជិត10ថ្ងៃហ្នឹងណា
តេតិនមិត្រា300លោកនិយាយថាខាងភៀកគីសហជីពមិនជំទាស់ទេព្រោះការកែប្រែមិត្រានេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យពង្រីកវិសាលភាពដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់បុគ្គលនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាជាងតាមផ្លូវតុលាការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់គ្រប់គ្រងឲ្យបន្តវិសោធនកម្មនេះពីព្រោះវានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារតិចជាងនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងយើងមើលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកពួកយើងទុកបែបឆ្នាំ2020កាត់បន្ថយ6ថ្ងៃហើយហើយប៉ុន្តែនៅតែខ្ពស់ជាងគេនៅតែខ្ពស់ជាងគេយើងឈប់សម្រាក22ថ្ងៃអញ្ចឹងយើង22ថ្ងៃបង់ការដេស17ណាវៀតណាមមិន10ឡាវ13ថៃឡែន18ម៉ាឡេស៊ី14អញ្ចឹងយើងនៅតែលើយើងនៅតែច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ថាកម្មផលប្រព័ន្ធបុគ្គលិកមកពីណា
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនអាចពឹងផ្អែកតែទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាចម្បងនោះដែរដូច្នេះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះអាចជំរុញឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនក្នុងផលិតកម្មផ្សេងទៀត
ឥឡូវយើងអត់អាចពឹងលើកាត់ដេររហូតទេយល់ទេយើងធ្វើទីងវិស័យផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបានដាក់ឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចវិស័យផ្សេងដែលចង់24ម៉ោងនៅលើ24ម៉ោងវិស័យធ្វើកង់វិស័យធ្វើម៉ូតូវិស័យធ្វើឡានអញ្ចឹង
បើតាមឯកសារស្តីពីការកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ការងាររៀបចំដោយក្រសួងការងារដែល VOA បានទទួលបានឥដឹងថាការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើឡើងស្របទៅនឹងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រែក្លាយរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពីឧស្សាហកម្មអតិពលកម្មទៅរកឧស្សាហកម្មដោយប្រើជំនាញនៅឆ្នាំ2025ជាមួយវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មីដែលមានការបង្កើតតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាច្រើនដូចជាវិស័យឱសថសម្ភារៈសំណង់វិកខ្ចប់វិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរកបានចំណូលខ្ពស់ជាងមុនប៉ុន្តែលោកអាធុនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតជំនួសឲ្យការកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍កម្មករបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយទាំងនោះមានដូចជាការកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកភ្លើងការិយាធិបតេយ្យអំពើពុករលួយនិងកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានជាដើមដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកដាក់ទុនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មីថ្មីឬក៏ឲ្យទុនឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នោះដោយឡែកអ្នកស្រីឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បង្ហាញការសោកស្ដាយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់អំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះអ្នកស្រីនិយាយថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19
សមាជិករបស់យើងខ្លះបានចោទជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងរងថ្ងៃគាត់បានគិតគូរពីកម្មករខ្លះទេតើរដ្ឋាភិបាលយើងរងថ្ងៃនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជនទូទៅឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលរបស់ថៅកែពីព្រោះយើងឃើញថារាល់ការអនុម័តសម្រាប់អ្វីទាំងអស់គឺផ្ដល់ថៅកែប្រយោជន៍ទៅដល់តកែទាំងអស់ប៉ុន្តែពីកម្មករយើងចុកមានតែដកចេញពីពួកគាត់ខណៈពេលដែលពួកគាត់គឺក្រលំបាកហើយប្រាក់ខែតិចស្រាប់
ឆ្លើយតបទៅនឹងការជំទាស់របស់ក្រុមសហជីពនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមានប្រសាសន៍ថាការអធិប្បាយរបស់បុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនយល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច លោកបានសរសេរតាមសារទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គមមួយថាវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយដែលពេលខ្លះបុគ្គលទាំងនោះមិនមានជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនដឹងអំពីផ្លូវដែលបង្កើតឬបង្កើនការងារធ្វើឲ្យបានជាអតិបរមានោះទេការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយគឺផ្សេងគ្នាយើងនឹងវិតម្លៃទៅលើមតិភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅការធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកបន្ថែមថាគោលបំណងនៃវិសោធនកម្មនេះគឺបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងជាតិនិងទាក់ទាញវិនិយោគថ្មីបន្ថែមពីឧស្សាហកម្មទំនើបថ្មីៗឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដែលដំណើរការ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងពង្រឹងនិងពង្រីកការប្រកួតប្រជែងនិងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់ប្រទេសហើយបង្កើតឱកាសការងារថ្មីបន្ថែមនិងផ្ដល់ជំរើសនៃវិនការងារតាមពេលវេលានៃស្ថានភាពគ្រួសារនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ជនបទឯកសារស្ដីពីការកសាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងាររបស់ក្រសួងការងារបានអះអាងថាចំនួនអ្នកមានការងារនៅក្នុងអនុវិស័យកមនសាលទំនើបបានកើនឡើងនិងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន54ម៉ឺននាក់បើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនការពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះនឹងត្រូវធ្វើពីលើកទៀតក្នុងដំណាច់ខែកក្កដានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការវេទិកាអនាគតនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាបានរកឃើញថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យខូចខាតប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តចំនួន5ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលក៏បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានងាកទៅបង្កើនបំណុលដើម្បីយកប្រាក់មកសងបំណុលដែលមានស្រាប់ឬក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃគ្រាដែលគ្រួសារជាមធ្យមបានឃើញការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដល់ទៅ 40% លោកហូរស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងងាកទៅបង្កើនបំណុលបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចជាការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនេះបើតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការវេទិកាអនាគតនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាទៅលើគ្រួសារចំនួន1087នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកំពតសៀមរាបស្វាយរៀងនិងកំពង់ស្ពឺដើម្បីឲ្យដឹងពីផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍មេភូមិចំនួន54នៃរាជធានីខេត្តទាំងនោះនិងធ្វើការសម្ភាសន៍ចំនួន1134លើកផ្សេងទៀតជាមួយពលរដ្ឋចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020បើតាមលទ្ធផលនៃការចុះទៅសម្ភាសន៍មេភូមិទាំងនោះបានឲ្យដឹងថា 96% នៃពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 បានបាត់បង់ការងារហើយជាង 44% ត្រូវបង្កើនបំណុលខណៈដែល 739% បានបិទការរកស៊ីក្នុងចន្លោះពេលនៃការស្រាវជ្រាវពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាគ្រួសារជាមធ្យមបានឃើញនៅការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដល់ទៅ 40%លើសពីនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលក៏បានរកឃើញផងដែរថា 1/3 នៃប្រាក់កម្ចីថ្មីដែលពលរដ្ឋបានទទួលក្នុងខែមេសាតែឯងនោះគឺយកមកទូទាត់សងបំណុលដតីទៀតនិងគាំទ្រដល់ចំណាយនានាប្រចាំថ្ងៃលោកឧបរស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតប្រាប់ VOA នៅការិយាល័យរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាអ្វីដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃការរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងទិន្នន័យជុំទី1នេះគឺការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហានៃសុខភាពស្បៀងអាហារ លោកយល់ថាជំរឹះដែលល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះគឺផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ដោយសារគាត់បាត់បង់ការងារមួយចំនួនគាត់ត្រូវបានទៅធ្វើកសកម្មនៅពេលគាត់មានដីបើសិនគាត់មានដីគាត់ត្រូវបានពង្រឹងកសកម្មរបស់គាត់បញ្ហាស្បៀងអាហារអាសន្នសុខស្បៀងអាហារអាចកាត់បន្ថយវិញប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ក៏នៅតែប្រហែលជានៅមានប្រឈមបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបើសិនរដ្ឋាភិបាលជួយជំនួយទៅលើថវិកាការចែកថវិកាទៅ ID poor ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហ្នឹងគឺអាចជាជំរើសមួយដែលល្អបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាទោះបីមានការសងបំណុលយឺតយ៉ាវយ៉ាងណាក្តីក៏ការខ្ចីប្រាក់និងសងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់ជួបហានិភ័យធំដុំនោះដែរលោកថាចំនួនគ្រួសារដែលសងបំណុលមិនទាន់ពេលនោះគឺនៅមានតិចតួចនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាតូចតាចនេះអាចរីកធំបានប្រសិនបើគ្មានយន្តការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលានោះបើតាមបទបង្ហាញរបស់លោកអៀនរ៉ាណាច់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាធ្វើឡើងនៅឯការិយាល័យរបស់អង្គការវេទិកាអនាគតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានអ្នកដឹងថា 55.7% នៃក្រុមគ្រួសារក្នុងភូមិចំនួន54ត្រូវការបំផុតនោះគឺលុយកាក់ហើយប្រមាណ 24.5% ទៀតត្រូវការស្បៀងអាហារក្រៅពីនេះប្រមាណ 4.5% នៃក្រុមគ្រួសារក្នុងភូមិទាំងនោះត្រូវការការពន្យារពេលសមបំណុលនិងប្រមាណ 4.5% ទៀតត្រូវការថ្នាំពេទ្យហើយនិងការថែទាំសុខភាពលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 របស់អង្គការវេទិកាអនាគតនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាក៏បានឲ្យដឹងថាក្នុងចន្លោះខែមករានិងមេសាឆ្នាំ2020មានការបិទអាជីវកម្មរកស៊ីលក្ខណៈគ្រួសារចំនួន1083កន្លែងបើគិតពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020ចំនួនគ្រួសារដែលរាយការណ៍ថាពួកគេមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងបំណុលនោះបានកើនឡើងដល់ទៅ 230% ហើយការផ្ញើប្រាក់ពីសាច់ញាតិនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះក៏បានថយពីចំនួនមធ្យម$150មកត្រឹម$100អាមេរិកកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួនជាង56ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2,300,000នាក់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកា$25,000,000ក្នុងមួយខែសម្រាប់ពួកគេលោកថេងបញ្ញាធុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការប្រាប់ VOA ថាបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលទីទាល់ក្រនេះនឹងបន្តរហូតដល់រាបណាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះមិនមានភាពប្រសើរឡើង
ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់នោះគឺយើងមិនកំណត់ថារយៈពេលណាទេគឺសម្ដេចបានប្រកាសហើយបើសិនជាវារោគនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 នេះវាអូបន្លាយអានោះគឺកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឧបត្ថម្ភទៅដល់សពតរហូត
លោកបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង613,000គ្រួសារនឹងទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលអាចផ្ដល់ប្រមាណជា$28,000,000អាមេរិករបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឲ្យដឹងថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 10%បតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកជំងឺកូវីដនេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1.76 លាននាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យចំណែកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ដក 5.5% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការថយចុះនៃសកម្មភាពក្នុងវិស័យទេសចរសំណង់និងការនាំចេញសម្ភារៈស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរការធ្លាក់ចុះនេះអាចនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1.3 លាននាក់ទៀតធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញខាងស្ថាបត្យកម្មបាននឹងថាផ្ទាំងព័ត៌មានការឆែកកម្ដៅខ្លួនមនុស្សនៅតាមច្រកចូលភ្លើង infrared និងចន្ទាយន្តដែលបញ្ជាដោយកម្មវិធីទូរស័ព្ទជាអ្វីដែលត្រូវបំពាក់នៅក្នុងការិយាល័យក្រោយពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បញ្ចប់ទៅដែលករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការិយាល័យធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលការិយាល័យភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សធ្វើការនៅឡើយដោយសារតែមនុស្សនៅតែបន្តធ្វើការងារពីផ្ទះស្ថាបត្យករកំពុងរវល់ធ្វើការទៅលើស្តង់ដារការិយាល័យបែបថ្មីលោក Maxim Moscaco នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ JBG Smith កំពុងសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Amazon នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ Virginia ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញពីវិធីដែលនយោជកអាមេរិកកាំងអាចចូលធ្វើការវិញដោយសុវត្ថិភាពលោក David Ritchie នាយករងក្រុមហ៊ុន JBG Smith បាននិយាយថា
If you look at our plan it's intentionally laid out in a way that is
សម្រាប់គម្រោងរបស់យើងគឺយើងធ្វើតាមលំដាប់យើងចាប់ផ្ដើមពីច្រកចូលហើយអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់ការរចនាបន្ទប់រងចាំសុទ្ធតែខុសគ្នាយើងបានបន្ថែមស្លាកសញ្ញាជាច្រើន
កន្លែងដែលអ្នកជំនាញប្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺទីសាធារណៈរាល់ថ្ងៃមនុស្សរាប់រយនាក់ចុចប៊ូតុងចន្ទាយន្តនិងកាន់ដៃទ្វារបើកចេញចូលកម្មវិធីទូរស័ព្ទពិសេសសម្រាប់នយោជិតអាចឲ្យពួកគេបញ្ជាចន្ទាយន្តដោយមិនបាច់ប៉ះលោក Bernard បាននិយាយថា
There is going to be permanent changes right so
វានឹងផ្លាស់ប្ដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍មែនទេចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងបដោតលើគឺកន្លែងដែលមានការប៉ះច្រើនក្នុងអាគារកន្លែងដែលនោះមានដូចជាផ្លូវចូលចន្ទាយន្តនិងបន្ទប់ទឹកជាដើមដូច្នេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងបដោតលើឥឡូវនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយការប៉ះឲ្យបានច្រើនបំផុត
មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កិច្ចការសំខាន់របស់អ្នកសាងសង់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកន្លែងធ្វើការច្រើននៅក្នុងអាគារប៉ុន្តែឥឡូវនេះអតិភិបនេះអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនយោជកអាចនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចេញទៅខាងក្រៅច្រើនលោកបណិតបន្ថែមថា
in post covid 19 office building design
និន្នាការធំមួយនៃក្រោយវិបត្តិជំងឺ covid 19 សម្រាប់ការរចនាការិយាល័យគឺនឹងមានកន្លែងធ្វើការក្នុងលំហខាងក្រៅច្រើនអ្នកសាងសង់ធ្លាប់មិនចង់ចំណាយប្រាក់លើកន្លែងធ្វើការក្នុងលំហខាងក្រៅដោយសារតែគិតថាវាប្រើការមិនបានជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលពេលខ្លះសីតុណ្ហភាពវាឡើងដល់43អង្សាសេនៅរដូវក្រៅឯណោះ
អ្នកជំនាញខាងអចលនទ្រព្យនិយាយថាតម្រូវការរកន្លែងធ្វើការក្នុងការិយាល័យអាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺនេះព្រោះមនុស្សជាច្រើននឹងបន្តធ្វើការពីផ្ទះហើយការិយាល័យដែលទំនេរអាចនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងនាយកប្រតិបត្តិ Twitter លោក Jack Dorsey បានប្រកាសរួចហើយថាបុគ្គលិកគ្រប់រូបអាចធ្វើការពីផ្ទះបានទោះបីពេលវិបត្តិ COVID-19 បានបញ្ចប់ក៏ដោយក្រុមហ៊ុនធំៗផ្សេងទៀតដូចជា Microsoft និង Zillow ជាដើមអាចនឹងធ្វើដូច្នេះដែរលោក Bennett បាននិយាយថា
We're a little nervous that people are not going to be building
យើងបារម្ភថាមនុស្សនឹងមិនសង់អគារថ្មីទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចកើតឡើងគឺពួកគេនឹងកែច្នៃកន្លែងដែលមានស្រាប់វិញ
ការប្រែប្រួលការិយាល័យធ្វើការនឹងមកក៏ឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងផ្ទះផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះមនុស្សជាច្រើនធ្វើការពីបន្ទប់គេងនិងផ្ទះបាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតអ្នកសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមរចនាអាផាតមិននឹងផ្ទះដែលមានភ្ជាប់ការិយាល័យធ្វើការជាចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.